آداب، یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر 9:30 سپد خورشید احمد بوزناوِ خبرٕ۔ بھارتی فوجن چھِ پٲکستان تہٕ پٲکستٲنۍ مقبوضہٕ کٔشیٖر منٛز رٲژ دوران کینٛژن دہشت گرد ٹھکانن پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرمٕتۍ۔ بھارتن چھُ ووٚنمُت زِ آپریشن سندھوٗر نٲو یہِ کاروٲیی چھُ پہلگام حملُک ردعمل۔ بھارت سرکار طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتِس أکِس بیانس اندر چھُ وننہٕ آمُت زِ سرحد اپارِ آیہِ 9 مقام نِشانہٕ بناونہٕ، وۄں گوٚو یِم حملہٕ ٲسۍ مخصوٗص جاین پٮ۪ٹھ یتھ دوران انتہٲیی صبرس کٲم ہٮ۪نہٕ آیہِ۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٲسۍ رٲتۍ راتس پانہٕ آپریشن سندھوٗرٕچ نگرٲنی کران۔ آپریشنس متعلق یی آز اکھ تفصیلی بیان جٲری کرنہٕ۔ حملہٕ پتے دِژ قومی سلامتی ہٕنٛدۍ مشیر اجیت دووالن پنٛنِس امریکی ہم منصبس سۭتۍ کتھ کران تِمن اتھ کاروٲیی متعلق زانکٲری۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن ووٚن وتلوٗنہِ صورتحالس پٮ۪ٹھ ردعمل باوان زِ لوٗکھ ٲسۍ زانان زِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ سپدن وول۔ تِمو ووٚن زِ وۄمید چھےٚ زِ صورتحال یہِ جلدی کاپہِ رٹنہٕ۔
We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, you know, they've been fighting for many, many decades. No, I just hope it ends very quickly.
Aqwami Muttahidik Secretary General Antonio Guterres ti chu dhanwain mulkan sabras kaam henuk talqeen kormut. اتھ دوران چھےٚ پریس انفارمیشن بیورون سرینگر ایئر بیس پٲکستٲنۍ فضایا طرفہٕ نِشانہٕ بناونٕچ خبر غلط تہٕ بے بُنیاد قرار دِژمٕژ۔ PIB-ن چھُ ووٚنمُت زِ اتھ سلسلس منٛز ہاونہٕ یِوان ویڈیو چھُ پرون تہٕ سُہ چھُنہٕ بھارتُک۔ بیورون چھُ لوٗکن غٲر تصدیٖق شُدٕ اطلاع نہ پھٲلاونہٕ باپتھ ووٚنمُت۔ موٗجوٗدٕ صورتحال نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ شُمٲلی بھارتٕکۍ کینٛہہ ہوٲیی اڈٕ فی الحال بنٛد کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ فلایٹہٕ چھےٚ منسوخ کرنہٕ آمژٕ۔ جموں کشمیر حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین ووٚن أزچن حج فلایٹن متعلق زِ حج ٲزِم بِہِن تام گرے تہٕ تِمن یِیہِ وُنہِ کینٛہہ کال پتے اطلاع دِنہٕ۔
अभी जज ग्राम को 10 बजे रिपोर्टिंग थी, 10 से 10:30 के दरमियान। अभी उनसे कहा जाता है कि अभी घर में रुके, अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है, एयरपोर्ट एयर स्पेस खुलती है तो फिर डिपार्ट होगी फ्लाइट, तो आज उनको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी घर में रुके
ناسرہ صورتحال نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ جوٚمہِ، سامبا، کُٹھوا، راجوری تہٕ پرٛونٛژھ ضِلعن ہٕنٛدۍ تمام تعلیٖمی اِدارات بنٛد تھاونہٕ آمٕتۍ۔ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ صوبٲیی اِنتِظامیہن تہِ چھُ کۄپوور تہٕ وَرمُلۍ ضِلعو علاوٕ بنٛڈپور کِس گُریز علاقس منٛز آز تعلیٖمی ادارٕ بنٛد تھاونُک فٲصلہٕ کوٚرمُت۔ یپٲرۍ چھِ کشمیر یونیورسٹی تہِ آز ہٮ۪نہٕ یِنہٕ وٲلۍ تمام اِمتِحان مُلتوی کٔرمٕتۍ۔ اتھ دوران چھِ سرحدی علاقن اندر پٲکستٲنۍ فائرنگ تہٕ شیلنگ سۭتۍ 3 بھارتی شہری جام بحق سپدمٕتۍ۔ بچاو ذٔریعو مُطٲبق چھےٚ پٲکستٲنۍ فوجن رٲژ دوران کنٹرول لٲنہِ تہٕ بین الاقوٲمی سرحدس نکھٕ کینٛژن علاقن اندر فائرنگ تہٕ شیلنگ کٔرمٕژ، ییٚمہِ کِنۍ 3 عام شہری ہلاک چھِ گٔمٕتۍ۔ اتھ دوران چھُ آز مُلکہٕ کٮ۪ن 244 ضلعن اندر سول ڈِفینس ماک ڈرل ہُنٛد سانز کرنہٕ آمُت۔ اتھ دوران یِن امہِ فورسٕکۍ رضاکار الٲٹ کرنہٕ تہٕ یِیہِ سول ڈِفینس کہِ ساز سامانُک جانچ تہٕ آزمٲیِش کرنہٕ۔ ژارنہٕ آمٕتۍ ضلعہٕ چھِ حساس زُمرس تحت نوٹِفاے کرنہٕ آمٕتۍ۔ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ چھےٚ یہِ مشق منعقد سپدان تہٕ یہِ گژھِ دِگنن 4 بجہِ شروٗع۔ آکاشوانی دِلہِ کوٚر اتھ سلسلس منٛز رات شامن دٲخلہٕ محکمہٕ کِس فایر اینڈ ایمرجنسی شعب کِس ڈایریکٹر جنرل وِویک سریواستوس سۭتۍ اکھ پروگرام نشر، ییٚمیُک کٲشُر ؤرجن وُنہِ کینٛہہ کال پتہٕ یعنی صبحس 9:30 آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ نشر یی کرنہٕ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھےٚ جموں کشمیٖرس اندر اعلیٰ تعلیٖمی ادارٕ مستحکم کرنٕچ ضروٗرت وتلٲومٕژ۔ تِمو چھُ اعلیٰ تعلیٖمی معیار تہٕ امہِ کِس واتنیارس پوچھر دِنہٕ باپتھ اختِرٲعی تہٕ تعمیٖری سونچ سۭتۍ برونٛہہ پکنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ تِم ٲسۍ سرینگرٕ سرکردٕ مٲہرِ تعلیٖم تہٕ کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛدِس سٲبق وایس چانسلر پروفیسر خورشید اندرابیس سۭتۍ جموں کشمیٖر کِس اعلیٰ تعلیٖمی منظرنامس پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال کران۔ وزیر اعلیٰ ہن دیُت یونیورسٹی مستقبل کٮ۪ن چیلنجن باپتھ تیار کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلوون چھےٚ جموں کشمیٖرس منٛز سارنٕے ہٕنٛزِ مٲلی شموٗلیت علاوٕ سیٹلمینٹ کٮ۪ن دعوہن پٮ۪ٹھ وٕچھِ سان کاروٲیی کرنٕچ ضروٗرت وتلٲومٕژ۔ تِم ٲسۍ جموں کشمیٖرس منٛز بھارتی سرکار چٮ۪ن مٲلیتی شموٗلیت تہٕ سمٲجی سلامتی سکیٖمن ہٕنٛدِس پیش رفتس سام ہیوان، یِمہٕ بیوٚن بیوٚن بینکن تہٕ مٲلیتی اِدارن تحت عملاونہٕ چھِ یِوان۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت، سرینگرس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن۔ اند خدا حافظ۔